Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tere! Eetris on järjekordne saatesarjast Ekspert eetris. Palju põlvkondi eestlasi on üles kasvanud müüdiga, kindla teadmisega, et kunagi varases keskajas olime me tohutult vapralt ja kangelaslikult võitlesime siia tule ja mõõgaga tulnud Saksa ristirüütite vastu. Nüüd aga tundub, et selle müüdi aeg on otsa saamas ja üheks süüdlaseks on ka professor Kersti Markus, kes on täna meie stuudio külaliseks. Ja ühest küljest on muidugi tänase jutuajamise ajendiks see suur ajaloolaste vaidlus, mida siiani on põhiliselt meedias ja isegi sotsiaalmeedias. Muuses see ongi see kõikide valdkondade meediastumine peetud, aga tegelikult leppisime me selle Kerstiga kokku ja peasüüdlaseks on ikkagi Kersti monograafia, mille sa avaldasid möödunud aastal ja mille pealkir oli siis visuaalne kultuur ja poliitika Balti mere regioonis aastatel 1100 kuni 1250. Ja mina pean ausalt tunnistama, et kui ma seda lugema hakkasin, ei uskunud ma, et see võib minu maailma pilti nii suurel määral muuta. Aga tõsi on see, et vaidlus selle üle, et mis siis sellel varajasel keskajal tegelikult toimus, on väga äge ja kuuldavasti algas üks neid lahinguid sinu doktoriseminarist.
Ja see on tõsi. Et see algas juba võibolla poolest aastat tagasi ja need samad noored vihased mehed, kes seal on kaks Kristianit ja Kristo, need on kõik minu doktoriseminaris ja see algas sellest pildist, mündi pildist. Ja ega me siin nüüd ei ole Kristianiga sama meelt, aga samas need küsimused, mida selles debatis esitati ja eriti just võibolla Kristiani poolt, need on väga õigustatud, sest meie senine ajaloo käsitus on väga selgetes raamides ja see on baltisakslaste poolt paika pandud. Ja imekill, et nüüd on ju nii palju aastakümneid juba möödunud, et võiksime ju oodata mingid muutusi, aga põhimõttelise muutuse ei ole toimunud.
Kui sa ütled, et baltisakslaste poolt paika pandud, siis mis moel ja millal see paika pandi? Kes selle paika panid?
Jah, kui ma nüüd nagu täpselt teaksin, kes need oli. Aga põhjus ju selles, et nemad alustasid selle piirkonna uurimist. Olid ju baltisakslased ja sakslased. Ja kuna meil tuli suur katkestus ju vahele, võibolla oleks vahepeal paljugi muutunud, siis pigem võimendus võibolla see müüt, mis oli 30. aastatel juba eriti arheoloogi tulgas, muinas Eesti müüt. Ja ega siis muud käsitlused, seal tegeletakse pisi asjadega, selle suure raami sees, väikese edasi minekaga, aga seda suurt ei ole keegi puudutanud.
No ilmselt meile see müüt ka ikkagi sobis, kuigi noh, ühest küljest, eks ju, on ju, noh, ei ole nagu väga nüüdke enesetunnet tekitav see, kuidas sind on vallutatud. Ja kogu see jutt 700 aastasest orjaööst, eks ju. Aga teisalt ilmselt oli seda müüti ka natuke vaja Eesti Vabariigi alguses.
Ja seda võitlust. Ja eks ta ongi. Need kaks asja on ju kinnitanud, aga noh, kas meil seda praegult vaja on? Või pigem ma imestan, et noh, et miks me seda orjaöö müüti kogu aeg nagu edasi kannama. Ja miks minu vaated on teissugused? Võibolla sellepärast, et ma 90-tel läksin ära Rootsi. Nii et ma oma nii-öelda teise hariduse olen saanud sealt. Ja ma arvan, et mis hetk see võis olla, kui minul nagu pildi klaariks lõi. Et kuna ma oma doktoritöö tegin Gotlandi saare kirikutest keskajal, siis ühel hetkel ma ju nägin nende kirikute pealt, et taanlased on seal kohal olnud. Nad on väga tugevalt mõjutanud seda saart just selle ristisõdade ajal. Aga samas ajaloolased ütlevad, neid pole kunagi seal olnud sellel perioodil.
Ja põhjus on väga lihtne, sellepärast, et kuningas Valdemar IV vallutas Gotlandi saare ja pärast seda muutus see saar provintsiks, mis ennem oli Läänemere keskus. Ja seda ei suudeta nagu andestada. Ja sellepärast eitatakse kogu seda perioodi. Ja ma arvan, et see 90. aastatel oligi, kus ma nagu hakkasin teisiti mõtlema ja kogu ajaloo käsitluse peale võib-olla teisiti mõtlema.
Mida ja kuidas sa uurima hakkasid? Nagu ma ütlesin, monograafi pealkirja on visuaalne kultuur. Eks? Ja siin vaieldakse selle üle, et müntid üle Varbola linnuses. Mulle tundub, et käib põhiline lahing. Eks ju? Aga mida sina uurisid? Kirjelda palun seda.
Selles ma pidingi minema Skandinaaviasse. Meie probleem on ju see, et 13. Sajandi esimesel poolel meil ei ole väga palju visuaalkultuurimaterjali siin. Meil on küll kirikud alles, kuid sõjad on teinud oma töö. Ja Skandinaavias, et Gotlandil, on kõik alles. 12. ja 13. Sajandist. Ja siis sa nagu, mida rohkem sa sinna sisse lähed, sa saad aru, mis maailm see on. Ja miks mind huvitab just see ülemineku periood, et sa hakkad nagu mõistma, kuidas visuaalse kultuuri kaudu vahetatakse siis religiooni. Ja seal on ka, et see kestab väga pikka aega veel. Et kuidas vikingi ajakultuur ja sellel järgnev periood oli ka hästi visuaalne. Aga hoopis teistmoodi, kõik need maod, mis oma vahel läbi põimuvad ja et sellest mustrist aru saada, sul on vaja kuidagi nagu joonelist nägemist või et tabata seda. Ja see on võrratult pildilik kultuur. Ja siis ma vajag nagu imestasin, et miks on kristlikes kirikus need samad motiivid. Kuni 12. Sajandi keskpaigani ja siis kusagil 1200 nad kaovad. Kuni lõpuks nagu jõudis kohale. 1200 on Skandinaavias see aeg, kus nagu see võitlev reformeeritud kirik on võitnud. See tähendab ennem, kuni sinna maani mängitakse. Kuigi nad on juba kristlased, aga see on nende kultuuriruum, kus nad on olnud. Nad on harjunud sellega. Ja siis võetakse sealt üsna palju üle. Ja sama on ju keltide juures. Kui vaadata ka seal, risti motiiv on oma olemas, aga kuskil sa näed kõiki neid varasema perioodi motiive seal sees.
Mis ilmselt viitab ka sellele, et see ei olnud nii väga tule ja mõõgaga, et see integreeriti ilmselt pikema aja jooksul ja üsna sujuvalt.
Jah. Et siin ongi see meie pilt natuke, jah, natuke üsna palju siiski erineb. Ja tõepoolest ju tuldi ka seda maad vallutama, eks erinevalt nüüd Skandinaaviast, kus see nagu üleval vastu võeti ja siis omakorda aadlikud, eks. Ja siis see lähim ring, kes need ümber on. Aga samas võisid nad ju kõrvuti elata, paganud ja kristlased. Ja see kestis Rootsis pooltest sajandit kindlasti. Aga see, et kas siis nüüd meil oli ainult tulejamõgaga, mis nagu eelneval perioodil oli 12. Sajandil. Võtame kas või Saarema, kui kõrval on Gotlandi saar, mis on läbinisti kristlik ja nad käisid oma vahel kogu aeg läbi. Kas siis nagu mingisugused mõjutuse ei olnud või? Või ka see 13. Sajand, meil on ikka kinnistunud see, et need muudatused toimusid järsult. Mida rohkem nagu süüvid ka Saarema ajalukku, eks me kogu aegu teame, et see on mingi iseseisus säilis. Hakkab järjest enam tunduma, et mis siis nagu nii väga muutuseks. Et need on need uued küsimused, mis nagu tekivad. Ja selles mõttes on hästi tore vaadata, kuidas noorem generatsioon, ta ei ole nõus nendes varasemates raamides enam olema. Tahavad sealt välja.
Tahavad uut müüti luua.
Ei, jah, võib-olla alguses on see küll nii, jah. See on see nooruse uljus. Eks? Aga samas on see pigem võib-olla see, et kas või see Henriku kroonikagi.
Mis on täna siin olnud põhiline allikas, eks ju, tolle perioodi kohta.
Ja ta on ka edasi põhiline allikas. Aga kas me loeme seda sakslaste prillidega või loeme kohalike inimeste prillide, vaatame seda tähendab. Ja igal juhul, mida need noored ka on demonstreerinud, päris huvitav on, kui hakata nagu kogu pilti sealt kokku panema, et mis siin nagu toimus, mis olid need, missugused olid need omavahelised suhted, eks.
Ja... Aga too palun mõned näited, et kui nüüd lugeda seda kohalikku, ma ei tea, eestlase prillidega või, ja, või skandinaaviast vaatega.
Ja kui me võtame seda nagu eestlase või võtame liivlasegi prillidega, seal toimus ju samamoodi nagu koostöö. Ühe võõrvõimuga või teise võõrvõimuga. Täpselt see samane, mida me ka näeme Gotlandi saarel, kui me vaatame neid kirikud. See paistab ju kõige paremini sellest arhitektuurist ja kunstist välja. Me näeme, kuidas Lõuna-Gotlandil näiteks võimsad kirikud on otseselt seotud Taani arhitektuuriga, aga seal taga tuleb alati vaadata, kes olid need, kes neid tellisid, eks? Ja miks just see piirkond. Ja siis sa vaatad, et seal on parimad sadamakohad, ilmselt niisugune...
See on väga tihedalt kauplemisega seotud, eks ju, mitte ei ole ainult...
Ja mitte ainult
religiooni.
Ka... Ja mitte ainult ka seda, vaid Gotland muutub platstarmiks kristlastele ennem paganute maad. Seal tuleb ennast kindlustada. Miks ilmuvad sinna siis niisugused kastaalid, niisugused väiksed linnused? Ja täpselt selgete vahemaadega ja millegi pärast just nende kõige võimsamate kirikute juures. Eks? Seal on... Ja nad teenivad ju sellega, gotlandlased. Ja kuhu nad investeerivad? Kirikutasse. See on nagu huvitav, eks? Ja kuidas veel? See on näha, et seal on seda raha nii palju olnud, et kui hakatakse näiteks koori ehitama kolm korda suuremaks, kui see koguduse ruum seal taga on, eks? Aga siis ühel hetkel saab raha otsa ja siis see jääbki nii. Et siin on, näha, kus nad nagu teenisid? Ilmselt seal kahe vahelt. Paganate ja kristlaste vahelt. Relvi müües, eks, pakkudes võimalust, et nendel on tugipunktid seal saarel, et siis edasi minna, eks, või tulla meie poole. Ja see oli tüüpiline. Või see, et me oleme harjunud, et taanlased ja sakslased omavahel konkureerivad vihane võitlus. Aga Henriku kroonika on kirjutatud ju takkajärgi vaadates 20 aastatel pärast seda, kui Taani kuningas on vangis. Kui mina vaatan oma materjali, visuaalset materjali ja analüüsin nende oma vahelisi läbikäimisiga kasutada Skandinaavia allikad, töötavad koos. Ja täpselt seda tegid nad ka varasemal ajal, Valdemar esimese aeg, kui nad olid slaavlaste vastusõjas. Et Saksi hertsog Heinrich Lõvi ühel pool, Valdemar esimene teisel pool, lapsed pandi paari ja nad ka konkureerisid. Aga siis käisid arveid klaarimas seal piiri jõe silla peal. Täpselt sama on ka siin. Nii et juba see, et kui sa nagu vaatad seda laiemat pilte, eks, et see on võitlus uute alade pärast. Eks. Ja samas Taanis ka see suur ristisõja ideoloogia, see uue Jerusalemma ehitus. See on omaette fenomen.
Räägime natuke sellest Taani rollist üldse. Ma arvan, et see on ka midagi, mida siin ilmselt ei ole väga teadustatud. Rohkem ikka seda, et ikka Saksa ristirüütlid, noh, mingi aeg jah, oli siin mingi lahing Tallinnas ja lipp kukkus taevast alla, eks ju, ja päästis Taani kuninga, aga et me ei ole väga palju, vähemalt minul ei ole küll kooliajast nagu selget ettekujutust, mis see taanlaste roll siin peale selle lipusaamise oli.
Kui vaadata Eesti ajalookäsitlust, ega siis ei olnudki. Kui vaadata seda nüüd taanlaste poolt või Skandinaavia poolt, nad olid ju Läänemere isandad sel perioodil. Ja... See oli tegelikult võimas. Selles mõttes, et kui vaadata nende tollaseid juhte, siis nad olid ju Euroopa absoluutne eliit kõrgtasemel. Suhtlesid nii Prantsuse eliidiga kui paavstiga ja otse kanalitest. See nagu määrab väga palju kogu selles.
Nii et tegu ei olnud mingi Euroopa provintsiga?
Absoluutselt mitte. Sellel perioodil mitte. Pärast on juba omaette küsimus. Ja see puudutab just Taanit. Mitte Rootsid. Rootsi on, jah, võib öelda rohkem provints.
Millised nende ambitsioonid olid?
See on, jah, hea küsimus. Eks tuleb vaadata ju veel varasemasse aega, kui meil on Taani kuningas Knut Suur, kes alutas ka pool Inglismaast. Ja Põhjameri oli ju taanlastel nii-öelda kodumeri. Eks kusagilt sellest ajast peale hakkavad nad ka vaatama siia poole, aga ma arvan, et see kõige rohkem mängib rolli ikkagi see Skandinaavia ja Novgorodi vaheline kaubavahetus. Ja siin ju Eestil on ju väga oluline roll. Need kaubateed tulevad meist mööda. Ja siin on ka jälle, kui me tuleme tagasi Eesti ajaloo juurde, siis kui me vaatame meie ajaloo käsitluse, siis see 12. Sajand tundub nagu tühi olevat. Et siin nagu ei toimunud.
Et siit sõideti mööda.
Jah, siit sõideti mööda.
Ilmselt see nii ei olnud arvestades ka tolla aegseid laevu, eks ju.
Loomulikult.
Tuli üsna tihti ikka sadamates ka käia.
Või isegi Tallinna käsitlused. Jah, no küllab siin ikka ennem 1219. aastat midagi oli, aga ja no seal Tõnismäe juures oli kindlasti mingi asulas, aga võibolla mitte midagi väga olulist, eks.
Ja ma vaatsen Wikipeedias nüüd sellest ikka kirjutatakse ja, juba kooliõpikud.
Nüüd on juba tulnud, eks, et jah, et siin on juba viimased aastat, et Marika Mägi tegi otsa lahti. Et see ongi see, et võibolla julgus küsimusi esitada, kui sa kohe ka vastuseid ei leia, eks? Aga kui sa nüüd üldse neid küsimusi ei esita, no siis ei tule neid ka. Eks? Ja ma arvan, et see peaks olema meil ka üks suur eesmärk, et tegeleda enda samate rannikupiirkondadega, Lääne-Eesti, Põhja-Eesti ja vaadata neid, uurida tõesti kaasaegselt, põhjalikult läbi need kõige olulisemad kohad, kus meil võisid olla need kaubitsemiskohad.
Aga kui, noh, sa ise ütlesid, et Gotlandil on väga palju visuaalset materjali, eks ju, ja noh, Läänemere saartel üldse ja alles, eks ju. Meil ei ole ju alles seda visuaalkultuuri sellisel määral. Mida me peaks siis uurima?
Saaremal on. Ja mind on see alati huvitanud, et Saaremal on need kirikud ka pompöössed, täiesti hullumeelsed suured, et kellele neid vaja oli, eks. Aga millegi pärast ainus võrdlusmaterjal on kõrval saarel, kus ehitati samasuguseid. Et võibolla tulekski alustada nagu siit ja mõelda järgi, kes on nende kirikud ehituse taga. Kas me saame neid seostada võõruvõimuga, aga samal ajal olid ju Saaremaal saarlased võimul. Et järsku on tegemist siiski saarlaste endiga. Ja mis moodi see koostöö siis sai ka toimuda? Et võibolla need on need esimesed küsimused, millest nagu lähtuda. Et visuaalsed materjali, jah, kahjuks on meil tõesti nagu vähe. Aga kui me teeme põhjalikumalt arheoloogilise kaevamisi, siin on ju ka, eks jääb kinni ka raha taha või mõnikord ma olen kohe päris õnnetu ja kurb, et kui on jälle mingi paar meetrit avatud mingid müüre ja siis öeldakse, et ma pean nagu selle põhjal midagi ütlema. Kui ma asjalt mõtlen, mis Skandinaavias tehakse, et kui põhjalikult seal kirikud uuritakse. Ja ka praegult on paar suurt projekti nagu kavas, aga kes on algataja Norra suursaadik? See on väga huvitav.
Mis võiks norrakate huvi olla?
Püha Olav. Siin ongi see, et nende Püha Olav ju Norra kuningas... Meil siin 9,5 aasta pärast täitub 1000 aastat tema märtri surmast ja norrakatel on see väga oluline. Ja meie praegune suursaadik on väga laiade kultuuride huviga ja ta tahaks Eestit esile tõsta. Et nende kaubanduskontaktide vahel siin ütleme Skandinaavia ja Novgorodi vahel, et mis Eesti siin on, kui Eesti identiteet ja seda peab meile tulema ütlema norrakas. Aga igal juhul on midagi suure joonelist nagu tulemas.
No väga uhke, aga ma tahaks meil taanlastega seoses küsida ristiusu kohta.
Õigus, ma kaldusin kõrvale.
Siin on nii palju teemas, ega me,
just vabandus.
Me ei jõua nii kõik ära rääkida, aga et kas siin oli ka mingi vahe, ütleme, need taanlaste aladel ja nendel aladel, mis siis kuulusid Teutooni ordule? Ja Taani kuningale allunud siis aladel ristiusustamisega.
Sa mõtled siin, eks meil Eesti aladel? Mm-hmm. Siin on seda raske öelda. sest see on, meil on jälle see Henriku kroonika, eks, ainus, millele nagu toetuda. Kui me võtame seda tausta, mis Taani oli tol perioodil ja mida nagu nendele see ristiusk tähendas, siis siin vahe on muidugi päris suur, sest et võibolla mis mind enda raamatu puhul kõige rohkem üllatas, on see, mis nagu Taani ühiskonnas saab. Kui Jerusalem on vallutatud moslemite poolt 1187, siis kuidas hakatakse seda uut Jerusalema ehitama üles Taanis. Ja see on ju kõik visuaalne materjal. See on kirikud, see on skulptuuriprogrammid. Et järelikult, kui nemad tulid siia, me ei saa seda seostada ainult uute maade vallutamisega, vaid niisuguse tõelise veendunud ristisõja ideoloogiaga. Et see paistab otseselt visuaalsest materjalist välja. Ja võt siin see ongi see, et kirjalikest allikatest me niimoodi ei leia. Me saame lihtsalt teada ühe väikse lause, et Taani kuningas oli ja ekspeditsioonil Tallinnasse. Eks? No, see on nagu kõik. Ja, aga kuidas see siin koha peal oli, eks? Seda me nagu ei oska öelda.
Aga kui ma nüüd ei eksi, siis ma sealt sinu monograafest leidsin ka sellise võrduse, et kui need misjonärid said aladel, mis Teutooni ordule kuulusid, eks, et nemad jäidki misjonärideks. Aga need Taani kuninga aladel tegutsenud, et nendest paljudest said ka mõisnikud edaspidi.
Jaa, sa pead nüüd silmas, et siis tertslaste ordud ja just.
Ja see oli ju väga võimas, eks ju, Taani aladel.
Ja siin on tõesti suur vahe, et Taani alal Põhja-Eestis ja minu mõelest on ka see huvitav, et üks asi on Gotlandi Rooma klooster, mitte see Rooma, vaid kui nad ise ütlevad Rooma kloostri filiaal või niisugune majanduskeskus oli Kolgal ja kuna see on ikkagi nagu Taani alla jääv, ka Gotland allus ju osaliselt Taanile, nende mõju on seal väga tugev, siis see, et Padise, et nii-öelda Riia juures tulnud mungad, et nendele anti nii suured maa-alad hallata, see on nagu huvitav, et siin on tõepoolest, et Taani kuningas annab kahes erinevas piirkonnas välja nii suured alad, et mida nad seal siis nüüd tegid. Sest siis terstased on need, kes hakkavad ju rauda töötlema. Millegi pärast nad on just selles, nendes kohtades, kus need on kas siis leiukohad või soomaak.
Jah, Padise ümber oli ju ka. Või siis
kivide töötlemine, eks just seal Paeküla juures on nad kõige paremini paljanduvad või ka põllumajanduseks. Et siin on küll see vahe näha, et kuidas Taani valitsajad nagu suhtuvad teisiti.
Nii et see oli ka suures osas ka majandus, mitte nüüd usu.
Kahtamata, need on kõik oma vahel põimanud, sest ikkagi sissetulekud, mis siit tulevad, ega seda ei saa ala hinnata.
Millised need suhted tolla ajal Venega olid?
Siin on nüüd on vahe sees, kas me räägime 11-12 sajand või siis juba see ristisõdade periood. Ristisõdade perioodis siin on ka see võitlev reformeeritud kirik. Et need protsessid hakkavad juba kusagel 12. sajandi keskpaiku peale, aga sajandi lõpuks siis, et nüüd me kehtestame oma katoliku kiriku võimu, eks. Varasemal perioodil oli nii, et isegi Novgorodis võisid sa tegelikult külastada katoliku kirikut või õigeusu kirikut. Ei olnud suurt vahet. Ja see tõttu see on see varasemal perioodil ka see läbikäimine. Aga siis tekib nagu selge vahe sisse. Ja kui me vaatame kasvega jälle Gotlandit, osades kirikutes suurepärased Novgorodi meistrimaalingud. See on selge, et meister on otseselt tulnud. Järelikult need, kes on nende kirikute taga, olid otseselt seotud Vene kaubandusel. Samas kõrval läks Taani omad. Nii et nagu väike saar ja täis hästi, hästi erinevaid kontakte. Ja Eesti siin keskel.
See on tõesti väga huvitav pilt ja see on pilt tegelikult piirkonnast ju, mis kus ei olnud see sõda nii primaarne, vaid oligi rahumeelne kaubitsemine, läbikäimine, noh, rivaalitsemine kindlasti ka, eks ja huvi oma võimu suurendamise vastu, aga see annab väga huvitava pildi tollest ajast hästi integreerunud Balti mere piirkonnast.
Absoluutselt.
Ja ka sellest, nagu ma aru saan, et tegu ei olnud mitte mingi provintsiga, vaid tegu oli maailmas väga tähtsa keskusega. Kas me võime nii väita? Tahaks kangesti.
See on muidugi natuke võibolla selles stiilis, mis seal Ekspressis oli juba. et sellel liimel...
No, aga sa pead ju midagi asemele pakkuma, kui aga... sa võtad ära meilt meie suure vabadusvõitluse.
Nagu minu
võid üksinda
ei võta.
Ei, sa ei võta üksi. Teid on mitu.
Ja, aga võibolla üks näite Saaremast. Et me teame kirjalik allikate, kes oli 1227, et Lübeck oli palunud saarlasi appi taanlaste vastu. Ja siis niimoodi ordumeistri kaudu siis öeldakse edasi, et noh, kahjuks oli võimalik. Mis moodi siis Lübeck pöördub saarlaste poole? Pidid olema kirjaoskajad. Pidid omama kontakti kõrgel taseme, sest Lübeck oli ikkagi sel hetkel juhtiv linn. Nii et meil ei ole siin nagu tõestusmaterjale, aga see ütleb palju. Ma ei tea, Marika Mägi hakkab nüüd kaevama seal väljales, et võibolla tuleb sealt välja paks kultuurkiht ja räägib meile mineviku kohta midagi muud.
No igatahes hästi põnev. Et loodame, et need välja kaevamised siis toovad sellesse pilti selgust ja aitavad luua meil uut müüti meie varajasest ajaloost, aga ma pean ütlema, et mulle on see pilt küll sümpaatne ja ma arvan ka, et eestlaste seisukohalt okei ja küll me ei pidanud kangelaslikult vabadusvõitlust, aga see, mida sina kirjutad ja siin teised ajaloolased, ikkagi näitab, et meil oli siin ka roll ja üsna oluline roll. Räägime Tallinnast ja Tallinna asutamisest. Et see on ju ka olnud niisugune vaidlusalune objekt, et mis siin siis tegelikult oli ja kes siin olid ja mida nad siin tegid ja kas siin üldse eestlase oli?
Muidugi oli. Loomulikult. Kuhu nad siis tulid? Eks? Ja pealegi isegi Taani just ristisõja ajaks, et kui on ka taanlaste teekond märgitud, kuidas nad mööda Rootsi rannikud tulid ja siis Ahvenamaa ja siis üle, eks, Soomest siia Tallinna peale, tegelikult on märgitud, kas on eestlaste meri, eks, nii et millest me nagu kõneleme. Taanlased ei oleks iialgi tulnud siia tohutu suure armeega, tühja kohta.
Kui siin oleks ainult tulnud maarahvas kuskil hajusalt metsas või soos.
Ja kuna need kontaktid, ütleme, Gotlandi ja Novgorodi vahel antud juhul see VD pidi tulema, eks läbi, siis ütleme, Muhu juurest mööda, Lihula on ju millegi pärast rajatud samal perioodil, ilmselt kaubanduskeskuseks, ja siis Tallinna peale ja sealt edasi, mööda Põhjarannikud. Me ei ole lihtsalt leidnud. Selles on see küsimus.
Kust me otsima peaks?
Sellepärast, et me ju kõigepealt otsisime vanalinna alalt ja siis oli üldine veendumus väga pikka aega, et ei olnud Tallinnas midagi. Kui tuli Tõnismägi, siis hakkate sealt ka leidma. Ja jälle, kuna seal minu doktori seminaaris on ka veel teisi, et näiteks Eero Heinlo, kes leiab, et Tallinna algus on hoopis äärelinnades. See on täiesti uus vaatepunkt. Et me ongi küsimus, me otsime vales kohas.
Milliseid kohti ta silmas peab, sest ilmselt äärelinna mõiste siis ja täna nüüd on hoopis midagi muud.
Jaani seegi juures ikkagi. Seal on ju eks Härjapea jõgi, suue lähedal ülekäigu koht, alati juheks, kus on kõige olulisemad. Ja üks asule koht on seal. Ja teine see Tõnismäe juures. Ja kes teab, järsku tuleb neid nagu veel välja. Et võibolla siit saabki algus, et mis küsimus on esitama ja siis hakkame ka leidma.
Mis on siis praegu need kõige olulisemad küsimused, millele me peaks vastust otsima?
Ma arvan, et võibolla see samane mida need noored seal doktoriseminaris ka teevad? Nad nagu peavad unustama ära need varasemad raamid ja lugema seda Henriku teksti selle pilku läbi, et mida nad ütlevad eestlaste kohta ja missugused need suhted siin võisid nagu olla ja mis rolli nad mängisid. Ja samas on nagu hästi positiivne näha, et neil on ka see lai pilt selge. Et see, mis toimus nagu mujal maades, kas või slaavlaste alad, mis on ju tegelikult olid ju ligi lähedases situatsioonis. Ka see oleks, et tungiti kahel pool sisse, kuidas see toimis, kes võttis vastu ristiusu kohalikeks võimukandja. Et kui me nagu seda laiemat pilti teame, siis me oskame näha ka neid asju siin teisiti. Ja kui siin tulevad ju juurde järjest rohkem arheoloogia andmeid, eks, siis hakkab ka siit mingi pilt kooruma välja. Ja võib ka täiesti öelda, et seal on väga huvitavad ja kasvi näiteks kohanimede kasutamine, mida nad tähendavad mingites kohtades. Eks. Kas nad osutuvad...
Ja pole sa tood mõned näited?
Toon liiga palju siin praegult Kristjani teematile esile, et kas või see vald ja valde, eks valjala kohta, see nagu vihjaks niisugusele kohalikule võimukandjale, eks, et juba nimes. Ja kui me aga keeleuurijatega seda arutasime professionaalidega, eks, siis vastu väiteid ei olnud. Et täiesti, aga miks me ennem ei ole seda niimoodi vaadanud? Et Skandinaavias on kohanimede uurimine väga kõrgel järjel, eks? Ja ühteist ehk annab ka siit teha. Et kui võtta nagu kõik allikad mängu ja siis nagu vaadata, kuidas nad hakkavad üksteisega suhestuma. Sisuliselt ma tegin seda ka oma selles raamatus. Et visuaalsed allikad olid küll põhilised, sest seal on neid lihtsalt nii palju. Aga samas ma pidin ju arvestama kõike muud, eks? Et kuidas see nagu oma vahel kokku sobitub. Sest mis selle piltide oht ongi, kas või selle mündipildil, et meil on see esmane tunne, et me iga üks võime sellega tegeleda. Et iga üks võib seda tõlgendada nii nagu ta tahab. Eks? Aga võt, seda me teha ei saa. Me peame endale tegema tollase konteksti selgeks. Ka 12. Sajandi mündipildi konteksti. Ja võt, siis ühel hetkel hakkab ta ise kõnelema. Ja kui see hetk nagu tuleb, et see on niisugune vau, et ja seda ma tajusin ka oma töös, et just kui sa nagu rakendad ühte meetodit ja siis alguses veel kahtled, et kuidas ta nagu Taani materjali peal töötab, aga kui sa siis näed, et ta töötab ka Rootsi materjali peal ja sa mingisugusel hetkel võid juba aimata, et sa pead nagu seda asja otsima sealt ja siis ta ongi seal, aga siis tekib selline, et nüüd tõepoolest, et midagi nagu saab öelda selle materjali. Ja ma arvan, et see on täiesti võimalik ka Eestis teha.
No see eeldab väga laialtast koostööd, see eeldab suuri teadmisi. Noh, nagu ka sinu puhul, eks ju, et sa ei saa neid asju ju kokku viia, kui sa ei tea seda, mis on Rootsis ja Taanis, eks ju. Et ja lisaks veel keerukus panna kokku erinevad erialad inimesed, mis teadagi on üsna raske.
Nooremate peal mõnen küll, et see töötab hästi. Et selles ma täiesti usun, et sealt on mõned aastate pärast tulemas päris jõuline seltskond, kes hakkab meil seda pilti muutma.
Nii et tuleb valmis olla kooliõpikute ümberkirjutamiseks.
Jah, kindlasti.
Kersti, mis need põhilised vastuargumentid sellel on? Noh, peale selle, et millegi pärast meil on traditsioon olnud nii mõelda. Ja ilmselt kuidagi on see sakslaste viha vähemalt mingil perioodil ka kuidagi meie enesetunnet tõsnud. Ma kogesin seda muuses ise. Ma tegin ülikoolis õppides ühte kursuse tööd ja lugesin 30. aastate ajalehti. Ja mind hämmastas, et peale väga radikaalselt maareformi, eks ju, kui noh, sakslastelt oli ju enamus asju kõik ära võetud, eks ju. Et kuidas sealt tuli jätkuvalt see 700-aastase orjaöö jutt ja viha ja tule ja mõõgaga tulemine. eks ju, veel 30. Teises pooles, eks ju, et see no see oli selgelt propaganda, eks ju, aga et ta nii jõuline oli, et mina lugesin seda sel ajal, kui Eestis oli jälle parasegu venestamine käimas ja mina ei saanud üldse aru, miks peab sakslasi nii palju vihkama, eks ju.
Ja no see periood on läbi, seda võib küll nüüd rahulikult öelda. Me peame arvestama kõikide mõjudega, et me ei saa ühte nagu esile tõsta, et nii Skandinaavia, Saksa kui Vene. Me oleme siin nende kõigi ristumistest.
Aga praegu ei ole ohtu, et me äkki venelaste tollaaegset rolli ei suuda õigesti hinnata?
Ma arvan, et ohtu ei ole, et on nagu järjest rohkem tulnud uuesti esiplaanile. Ja Tartu Ülikooli professor Antti Selart on ju just Venema ja Liivima nagu sidemetega 13. sajandil ju palju tegelenud. Aga võib-olla küll, et ma tajusin seda ka ise, kui ma kirjutasin, et seda vabamat suhtumist või et sinapoole vaatamist pole nagu olnud siiski. Et paratamatult me peame aksepteerima 12. sajandil, et nad on tugevalt kohal. Ja kas või mõtlema selle peale, et järjest enam hakkab nagu tunduma, et Gotland kristianiseeriti idast. Neid mõtteid on ka varem välja visatud, aga see tundub.
Ma ei ole ajaloolale, aga ma saan aru, et sa ütled nüüd midagi, mis paneb kulmu kergitama või?
Just, sest et see, need mõjud ja, on ja 1997 rajati Visbisse nii Vene kirik kui ka Taani kuninga poolt Olavi kirik, mis on skandinaavlaste kirik. Ja Sigtuna kohta öeldi, et oli nagu väike Novgorod samal ajal. Sigtuna, ütleme, Rootsi valitseja tütar pandi mehele Novgorodi vürstil. Ja siis need kaubasid ennud. See on fakt, see on reaalsus. Ja kõik see pidi toimuma. Novgorodi sai ainult mööda Eesti rannikud.
Siit tuli mööda sõita ja üsna lähedalt.
Jah. Et mida me siis nüüd eitame seda?
Et ilmselt ikkagi kuskil seal ma ei tea, kas siis Oleviste kiriku juures või kuskil seal, kus tollal sadam oli ikka käis väga vilgas ja väga rahvusvaheline elu.
No jah, see ongi see, et meil ei ole praegult andmeid 12. sajandi kohta, aga keegi ei ütle, et need võiksid tulla, aga me võiksime ju alustada näiteks Purtsulinnusest Virumaalt.
Miks sealt?
No arheoloogid vähemalt ütlevad, et see võiks olla üks niisugune kaubanduskeskus. Ja sealt ümberingi on väga palju münte. Et võib-olla uurime väga põhjalikult selle läbi, nii nagu arheoloogid on uurinud Käävalinnust. Ja siis hakkavad ehk vastused tulema. Sest praegu tundub ka, et kui Tallinnas oli veel koht, kus nagu peatuda, siis tundub, et kus siis ülenud olid, et nagu põhjarannikul ei olnudki midagi. Aga see on selge, et seal olid sadamad kaubitsemiskohad. Et see on praegu meie enda teha. Kui me suudaksime viia läbi põhjalike viimase teadussõna tasemel uuringuid, siis hakkavad ka vastused tulema.
Hästi, hästi põnev. Et mis võiks olla sinu järgmine uurimisteema?
Jah, mulle tundub, et Norra saadik on mind juba nii kaasa tõmbamas, et mul ei ole enam vist pääsu. Et just eile olime Zoomi vestluses ja siit hakkab tulema Norra Eesti ühisprojekt, mis on võib-olla kasvamas milleski suureks Läänemere niisuguseks kaubandusuurimiseks.
See on siis Olafiga seotud?
Meil on laiemalt. Kui me tahame ka sinna purtse võtta või siis on see jah, nagu laiemalt seotud, aga see on üks osa seot. Ja eks see kripeldab küll, et meil on head uurijad olemas, et miks mitte. Aga see nõuab teistsugust lähenemist, sest meie teadusprojektidega on ju see, et see, mis huvitab Eesti inimest ja need samad probleemid huvitavad eestlasi väga, seda ma tajun, kui ma käin esinemas, eks. Olgu ta Põhja-Eestis või Lääne-Eestis või Saaremaa.
Loomulikult see on üks osa ja väga oluline osa meie identiteedist, meie minevik, eks ju.
Just.
Kuidas me ennast näeme?
Just, aga teadusprojektides, mida hindavad välisuurijad, see ei maksa midagi. Et mul on meeles nagu mõlkumas, et järsku teeks midagi koos eraettevõtlusega.
Kes võiks olla huvitatud sellisest uuest Eesti omamüüdist?
Ja eks seal Virumaal võiks võib-olla ühteist teha. Et need on kõik niisugused mõttealged, aga Saaremaa näide on meil juba olemas.
Kuidas? Sa pead silmas pigem siis kohalik omavalitsus, kohalik võim?
Ei, näiteks Osiliana projekti ju tegelikult toetatakse 5 aastat, eks ju. Et Kristjan Rahu poolt ja kes teab, tuleb Virumaal on ka suuretuvõtjad, eks. Kuidas neid panna huvitama oma kohalikust? Pärandist. Ja meil on ju probleem, et Virumaa ei taha kuidagi eriti Ida-Virumaa just, et ühineda muu Eestiga, aga palun see oleks nagu võimalus. Et ma olen juba natuke, mu enda elukaaslane on ka ärimees ja tema läks kohe põlema. ja lubas mulle vahendada kõiki kontakte.
No,
et ma ei tea, mis sest tuleb veel, aga võiks ju proovida.
Et siin kohal niimoodi saaksimegi ilmselt teha üleskutse, et kui te olete ise huvitatud või kui te teate kedagi, kes on huvitatud meie mineviku uurimuse toetamisest. Minevikust me oleme kõik huvitatud. Tegelikult tahaks me ju ikkagi väga teada, kuidas siin toimetasid meie esivanemad ja milline roll nendel oli. Ja ma arvan, et see, mida sina kirjeldad tollest perioodist, et see võiks päris hästi meie niisugusele eneseteadusele mõjuda.
Absoluutselt.
Palju paremini kui teadmine see, et meilt tuldi ja võeti tulega ja mõõgaga meie pagana usk ja sunniti vägisi orjusesse ja siis kestis pime öö 700 aastat.
Selle võib ära unustada.
Aga väga tore. Aitäh, Kersti. Jääb siis üle niimoodi ajaloolastele jõudu soovida, et nad leiaks need uued allikad ja tooks siis kogu tõe päevavalgele.
Ja no see ei ole natuke palju öeldud tõde, see on omaette küsimus.
Absoluutselt tõde niiku nii ei ole.
Just. Aga rohkem teadmisi.
Rohkem teadmisi. Kui suures, ma arvan, et ei maksa peljata, et siin viimasel ajal on teadust meedias ja sotsiaalmeedias tehtud. Ma võin öelda, et seda teie diskussiooni on olnud äärmiselt huvitav jälgida. Võib-olla see on ka ajamärk, et...
Ja aga sellega ei saa üle piiri minna, et tõepoolest, et missugune valdkond veel nagu teadusvaldkond teeb teadust siis meedias ekspressi veergudel, et okei, praegult on reklaami tehtud, aga kuskil tuleks nüüd punkt panna ja vist ongi pandud punkt praegu.
No ma loodan, et see reklaam aitab teil leida neid sponsoreid, kes siis...
see on kõik nii värske alles veel, aga proovime.
Aga igatahes Kersti suur aitäh seda värsket teadmist meile siin jagamas ja ma ka väga loodan, et lisaks sellele teaduslikule tööle sünnib ka midagi populaarteaduslikku selle monograafia põhjal, tunnistan ausalt, ei suutnud küll rida realt lugeda ja väga palju ka spetsiifilisi termineid võõras keeles. Aga see on erakordselt huvitav materjal, nii et aitäh sulle sellest ka.
Vahepeal tuleb kunsti ajal esimene köide teha. See on minu vastutada, nii et
see
on kõige tähtsam.
Jaa, see on ka vahva, sest tegu on ikkagi kunsti ajaloolasega.
Ja just see on ju tegelikult see sama periood.
Aga jah, ole kena, kirjuta raamat meile kõigile.
Luban.
Sest ajalugu huvitab meid väga, meie endi ajalugu. Aga aitäh täna vaatamast meie... Järgmine saade on nagu ikka kolmapäeval nädala pärast ja siis on siin stuudios Mart Soonik ja tema külaline on Haapsalu kolledži lektor Heli Ainjärv. ja teemaks on meie liikluskultuur. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!